Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. În următoarele 30 de minute sunteți binevenite să rămâneți alături de mine și de invitatele mele, care au și astăzi multe lucruri interesante de împărtășit. Ne place uneori să ne amuzăm împreună, să tratăm cu lejeritate și umor situațiile prin care trecem, dar astăzi vorbim despre un subiect grav. În emisiunea anterioară am vorbit despre depresie, boala secolului. Din fericire, există multe modalități de a ieși din această stare și, cum spuneam, am dezbătut acest subiect în emisiunea trecută. Din păcate însă, nu toți oamenii care suferă de depresie întrezăresc luminița de la capătul tunelului și atunci recurg la un gest extrem, sinuciderea. Despre acest subiect, care mie una-mi dă fioreci pe șira spinării, ne încumetăm să vorbim astăzi cu Luminița Spiridon, psiholog clinician la Institutul Medico-Legal. Bine ai revenit, Luminița, în emisiunea
noastră. Bine v-am regăsit!
Sinuciderea se pare că este o cauză frecventă a mortalității, așa este?
Din păcate, da. În lume, cineva moare prin suicid la fiecare 40 de secunde. Iar în România, statisticile publicate de Organizația Mondială a Sănătății plasează suicidul la o cotă de 21 la 100.000 de bărbați și de 3,5 la 100.000 de femei. Iată că numărul bărbaților este mai mare, nu avem o explicație, dar nu putem să nu sesizăm.
Care ar fi cauzele unui astfel de gest?
De cele mai multe ori, lipsa de speranță, incapacitatea de a găsi o altă soluție unei probleme cu care o persoană se confruntă în viața ei. Vorbeam data trecută despre depresie. Da, o depresie care ajunge într-un stadiu sever poate să fie cea care stă în spatele unui act suicidar. Mai pot fi boli grave în care durerea nu mai poate fi suportată, cum sunt bolile terminale. O altă cauză ar putea fi consumul de substanțe psihoactive, drogurile sau acele substanțe etnobotanice.
Ce efect au asupra psihicului uman?
Au un efect de alterare a stării de conștiință și tot ceea ce gândește sau simte este altfel decât o stare normală. Poate să aibă halucinații, poate să delireze. Oricum, nu este hotărârea de a se sinucide, nu îi aparține lui, ci este doar indusă de aceste substanțe în creierul lui. Același lucru se poate întâmpla și în bolile psihice, care produc același lucru de alterarea stării de conștiință. Am auzit de astfel de halucinații imperative. Persoana respectivă aude voci care îi spun să sară de la fereastră sau îi spun să ia cuțitul și să se taie sau altele asemenea astea.
Oamenii aceștia care au tentative de sinucidere sau care chiar reușesc să-și pună capăt vieții trăiesc printre noi, sunt poate vecinii noștri, cunoscuții noștri. Putem să recunoaștem o persoană care are astfel de gânduri sinucigașe?
Există multe semne care pot anunța suicidul la o persoană și până la 75% din cei care se sinucid prezintă cel puțin unul din următoarele. Se simt deprimați sau triști în majoritatea timpului, scriu sau vorbesc mult despre sinucidere, despre moarte sau spun mereu că și-ar dori să fie morți. Tind să se retragă față de familie și prieteni, se simt lipsiți de speranță și neajutorați, se simt prinși în cușcă sau într-un clește, fără nicio ieșire dintr-o situație pe care o consideră de nesuportat. sunt foarte impulsivi sau sunt foarte iritabili și agitați și au pierdut interesul față de majoritatea activităților sau chiar au început să abuzeze de alcool, de altfel de substanțe, poate chiar calmante pe care le procură de la persoane care știu că fac tratament. Au insomnii sau verbalizează, povestesc despre vinovăție sau rușine care nu are neapărat legătură cu ceva, oricum este exagerată față de anumite întâmplări din viața lui, chiar dacă au existat întâmplări care să atragă vinovăția lui.
Există o vârstă la care predispoziția pentru gesturi sinucigașe este mai puternică?
Se spune că mai mult de jumătate din cei care se sinucid au mai puțin de 45 de ani. Mai puțin de 45 de ani vorbim despre adultul tânăr, dar și despre adolescentul care urmează să devină tânăr. Există cazuri de suicid și la vârste înaintate, dar sunt mult mai rare. Revenind la adolescenți, aceștia apelează la acest gest după un conflict mai important cu familia sau după un conflict cu legea sau în cadrul școlii. Poate să fie pur și simplu filozofia lor despre viață și moarte, filozofia lor a adolescenților. Spun despre adolescenți, nu chiar toți, pentru că există adolescenți care rămân echilibrați chiar și în această perioadă de frământări, în această etapă de vârstă, care este caracterizată de multe frământări, atât emoționale, atât psihice, hormonale. E o perioadă în care copilul se schimbă. Copilul trece de la copil la tânăr și vrea să o facă mai repede. Vrea să o ia înaintea vârstei.
Sunt durerile nașterii viitorului adult.
Exact. Și atunci vrea să facă pași mai mari. Intră în conflict cu cei din familie, se simte neînțeles, se simte neacceptat, simte că ceilalți, dacă îl refuză, nu-l iubesc.
Și atunci tentativele de sinucidere sunt echivalente cu dorința de a muri sau există o altă motivație?
Îndrăznesc să spun că în cele mai multe cazuri, tentativele de sinucidere la această vârstă au mai degrabă legătură cu a atrage atenția. Sunt un semnal de alarmă, sunt un semnal de am nevoie de voi să fiți lângă mine, chiar dacă nu faceți cum mi-aș dori eu, măcar să stăm de vorbă.
Ce trebuie să facă părinții unor astfel de copii care au avut tentative de sinucidere la vârsta adolescenței?
Este butonul de alarmă pentru un părinte. Sunt unii copii care iau câteva pastile de paracetamol și spun că au vrut să se sinucidă. În niciun caz nu vor muri din 5 pastile de paracetamol. Dar este primul pas și niciun părinte care își iubește copilul nu va trece peste acest pas. Trebuie să mergem spre copil. Trebuie să stăm de vorbă cu el, trebuie să îl întrebăm ce-l frământă, trebuie să îl întrebăm ce dorea de fapt să ne spună prin acel gest. De cele mai multe ori va vorbi cu noi. Dacă nu vrea să vorbească cu noi, există persoane specializate, există psihoterapeuți.
Cred că ar fi util să putem înțelege psihologia omului care are gânduri sinucigașe. Ce se întâmplă în mintea lui înainte de a lua această decizie radicală de a-și lua viața? Există un scenariu al sinuciderii?
Cred că există mai multe scenarii și în funcție de fricile personale, în funcție de structura de personalitate, își aleg și modalitatea prin care fac acest act. Oricum ar fi, suicidul este un act de curaj.
Dar un curaj nebun, cred eu. Un curaj care merge împotriva a ceea ce a lăsat Dumnezeu.
sincer, nu cred că se gândesc la Dumnezeu. Cred că este ultimul lucru la care se gândesc atunci când își planifică acest act. Știu sigur că au grijă să își facă altfel de planuri, să-și pună în ordine situația financiară, să-și facă testamente, să lase scrisori de adio familiei, să...
Percep totuși oarecare luciditate când ești în stare să faci toate astea.
Da, și luciditatea asta este cea care intervine după o perioadă de travaliu. Pentru că gândul de sinucidere apare la un moment dat ca o posibilitate. Într-o altă zi se repetă până la ajunge să pună la cale un scenariu, să se gândească la modalitatea cum o face și chiar să înceapă acest șir de pregătiri cu testament, cu scrisori sau să-și lase toate lucrurile în ordine. Este un travaliu înfricoșător de lucid. De asemenea, știu că odată ce au terminat aceste pregătiri, majoritatea își iau niște ajutoare. Sunt cei care își fac rost de niște medicamente, de niște sedative sau își iau o sticlă de băutură și în așa fel încât să-și amorțească puțin orice urmă de conștiință, orice urmă de vigilență, de prudență, să scadă cenzurile, pur și simplu să ajute cenzurile să cadă.
Dacă sinuciderea este un gest de curaj, cred că un curaj și mai mare este aceea de a-ți înfrunta realitatea, de a-ți înfrunta viața așa cum ți-a lăsat-o Dumnezeu și de a merge mai departe.
Ai dreptate. Curaj ar fi trebuit să spun între ghilimele, pentru că tocmai faptul că apelează la un ajutor care să-l facă să rămână tare în această hotărâre ne arată că de fapt nu este un act de curaj, ci este o lașitate.
Hai să ne îndreptăm acum spre niște lucruri mai practice. Să spunem că avem în preajma noastră un om care a avut tentative de sinucidere. Am observat la el semnele despre care spuneai mai devreme, că ar caracteriza un om care se gândește la a-și pune capăt vieții. Ce putem face ca să-l ajutăm?
Cred că, în primul rând, să fim lângă el și să-i arătăm că ne pasă. Să-i amintim că, de fapt, el nu-și dorește să renunțe la viață, ci dorește să pună capăt durerii, indiferent ce durere este, că este o durere fizică sau că este o durere emoțională. Să-l ajutăm să găsească soluții pentru a pune capăt durerii. Să-l ajutăm să înțeleagă că impulsul suicidar este un impuls și este trecător. Să aibă răbdare și să nu acționeze, să lase acest impuls să se stingă. A apela la sinucidere este ca și cum am vrea să dăm foc casei că nu ne place cum au ieșit zidurile sau nu ne place culoarea tencuielii, când putem foarte bine să
schimbăm tencuiala.
Să schimbăm tencuiala sau să surpăm un zid și să facem un altul așa cum ne place. Tot așa este și cu impasul în care se află persoana care s-a gândit să facă un astfel de act. Să-i aducem aminte că orice ce îngăduie Dumnezeu în viața unui om are un sens și duce spre un scop. Dacă ne lăsăm liberi să ascultăm vocea lui Dumnezeu, ne putem lăsa călăuziți de El, să ajungem să vedem scopul acela al Lui cu noi pe pământul acesta.
Și poate să le cităm din Psalmii lui David, care și-a vărsat oful înaintea lui Dumnezeu, sau din Psalmul 139, unde regele David vorbește despre miracolul vieții, cum Dumnezeu ne-a țesut din pântecele mamei, cum știa toate zilele vieții noastre înainte de a fi fost vreuna dintre ele, ducându-i cu gândul la sacralitatea vieții. Eu vor prețui altfel, ca pe un dar de la Dumnezeu.
Și pentru asta putem să-i amintim sau să încercăm să-i activăm atenția spre lucrurile bune din viață, să-i aducem aminte de tot ceea ce au bun, că sigur nu toate lucrurile din viața lui sunt rele, dar este mecanismul care se desfășoară în mintea unei astfel de persoane. Totul este rău. De la un eveniment neplăcut generalizează și totul este umbrit de acesta.
De aceea suntem la emisiunea Femeile Speranței, ca să amintim tuturor, indiferent de situația în care se află, că există speranță. Îți mulțumesc, Luminița, încă o dată pentru sfaturile tale competente și pe care le-ai spus cu așa multă compasiune și căldură. Am făcut și astăzi o pledoarie pentru viață. Noi nu suntem în stare să creăm viața. Noi suntem beneficiarii acestui miracol și nu avem dreptul să luăm locul lui Dumnezeu și să decidem când trebuie ca ea să se încheie. Și dacă astăzi, în epoca drepturilor omului, considerăm că orice ființă are dreptul la viață, atunci acea ființă suntem și noi înșine. A fost vreodată, dragi prietene, în culise după ce reflectoarele s-au stins și celebritățile aplaudate de mii de oameni rămân singure cu disperarea și problemele lor? V-ați aflat vreodată la spital într-o secție cu bolnavi în fază terminală, acolo unde câteva clipe fac diferența între viață și moarte? Sau într-o închisoare alături de oameni care stau ani de zile într-o celulă ca să-și spășească pedeapsa? Ar fi extraordinar să putem citi gândurile acestor oameni, dar în același timp ar fi înfricoșător. Cred că mulți dintre ei au fost vizitați cel puțin odată de gândul acesta de a-și lua viața. Ileana Cernat ne va aduce în continuare noi argumente din Scriptură că viața merită trăită. Să o ascultăm!
Bun găsit, draga mea prietenă! Ți-a spus cineva cât de prețioasă ești pentru Dumnezeu? E adevărat, ești iubită și foarte prețioasă. Multe femei au crescut într-un climat în care au fost abuzate sau respinse de familie și spun adesea că ar fi vrut nici să nu se fi născut. Dacă și tu ai spus astfel de cuvinte, astăzi mă gândesc în primul rând la tine. Așadar, ascultă ce spune Dumnezeu astăzi prin cuvântul lui, Biblia. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei. Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Isaia 49, 15 și 16. Dumnezeu, Creatorul Universului, nu te uită. O mamă nu-și poate uita copilul pe care îl alăptează, dar chiar dacă ea l-ar uita, Dumnezeu spune, eu nu te voi uita. Iată cât de mult te iubește. Vezi, indiferent de ceea ce îți spun oamenii, indiferent ce cuvinte jignitoare îți adresează, chiar dacă nimeni nu te iubește, să știi că te iubește Dumnezeu. Viața ta este extrem de valoroasă pentru El, pentru că te-a creat cu un scop și pentru un destin glorios. Viața ta este un dar de la Dumnezeu. Acest adevăr este suficient pentru ca fiecare din noi să alegem viața, să alegem să trăim. Poate că acum este prima dată când auzi despre un Dumnezeu care te iubește necondiționat. Poate că ești așa de dezamăgită și de dezgustată de viața ta, încât ai vrea să mori, să termin cu toate. Nu, nu, te rog, nu faci asta. Există o viață minunată care te așteaptă să o descoperi. E adevărat, indiferent cât de grea, de disperat, de tristă este viața ta acum, Dumnezeu o poate schimba în întregime. El poate să-ți dea un viitor mai bun. Cum se poate întâmpla una ca asta? Dă-mi voie să-ți spun mai întâi de ce vrea Dumnezeu să facă asta pentru tine. Dumnezeu este sursa vieții sub orice formă există ea. El iubește viața, nu moartea. De fapt, una dintre cele 10 porunci spune să nu ucizi. Asta înseamnă să nu iei viața altor oameni, dar nici pe a ta. În loc să intervenim pentru a sfârși cu viața aceasta, noi trebuie să-i dăm lui Dumnezeu înapoi viața noastră. Când vrem să-i dăm viața noastră lui, El vine în ajutorul nostru, El ne dă bucurie și puterea de a trăi viața mai departe și atunci când ne vine să murim. Vezi tu, când Dumnezeu i-a creat pe oameni, le-a dat un suflet, un trup și un duh. El le-a dat primilor oameni, Adam și Eva, șansa de a trăi o viață în perfectă armonie cu El. Dar ei au ales să nu asculte de Dumnezeu, ci de vocea celui rău, diavolul. În acel moment, duhul lor a murit și au pierdut intimitatea cu Dumnezeu. De când Adam și Eva au ales să păcătuiască, neascultând de Dumnezeu, fiecare ființă umană s-a născut în această stare. Suntem păcătoși din naștere, așa că destinul nostru este să murim. Biblia spune căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Romani 3:23. Și adaugă mai târziu, plata păcatului este moartea. Romani 6:23. Biblia ne spune că diavolul este prințul întunericului și că planul lui este nu doar să ne determine să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, ci să ne ducă cu el în iad când vom muri, ca să experimentăm moartea veșnică. Acum dăm voie să spun cum poate Dumnezeu să schimbe viața ta. Iată care este vestea cea bună pentru tine. Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit ca să distrugă lucrările diavolului. 1 Ioan 3:8. Iată ce a mai spus Iisus. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să distrugă, dar eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10:10. Iată, aceasta este viața despre care îți vorbeam cu câteva momente în urmă. O viață minunată, abundentă, pe care ne-o dă în dar chiar Iisus, Fiul lui Dumnezeu. O viață plină de credința în Dumnezeu, care ne dă curajul să înfruntăm provocările vieții noastre zilnice. O viață care ne dă speranța de a înfrunta viitorul fără teamă. O viață trăită cu bucurie, în ciuda circumstanțelor. O viață trăită în pace cu Dumnezeu, cu ceilalți și cu noi înșine. Moartea e o stare nenaturală, care nu a existat în intenția lui Dumnezeu, creatorul vieții. Draga mea, dacă ar fi să-ți amintești un singur lucru din tot ce ai auzit astăzi, te rog, reține acest îndemn. Crede în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Dă-ți viața ta Lui și rezistă ispitei diavolului. Nu asculta de vocea Lui care îți spune în mintea ta să-ți pui capăt zilelor. Împotrivește-te în numele Lui Iisus și El va fugi de la tine. Dumnezeu spune în Biblie, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu nu doresc moartea păcătosului, ci ca el să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Ezechiel 33:11. Vezi, Dumnezeu te iubește și Dumnezeu iubește viața. Așadar, moartea este rezultatul păcatului. Diavolul iubește moartea. Cum am spus mai devreme, vestea bună este că Iisus Hristos și-a dat viața Lui fără păcat pe cruce, pentru a ispăși pedeapsa pentru păcatele noastre ale tuturor. Prin moartea Lui, El l-a învins pe diavol și puterea morții pentru totdeauna. El a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Draga mea, dacă și tu te lupți cu gânduri de sinucidere, pentru că duci o viață fără speranță și nu mai suporți să-ți înduri suferința, ascultă cuvintele lui Iisus. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Matei 11:28. Vino, cere lui Dumnezeu să-ți ierte păcatele. Crede în Iisus Hristos ca mântuitor al tău și împotrivește-te diavolului. Nu trebuie să-ți mai porți durerea de una singură. Iisus te va ajuta. El își va ține promisiunea că nu vei fi ispitită peste puterile tale. Alegi astăzi viața împreună cu Iisus? Sper că da. Deci dă-mi voie să mă rog împreună cu tine. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru viață, pentru viața veșnică pe care o putem avea prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Binecuvântează-o pe prietena mea. Când cel rău vine să o ispitească, te rog, ajută-o să se încreadă și să se bazeze pe promisiunea că Tu ești întotdeauna cu ea, că Tu nu o uiți și nu o părăsești niciodată. În numele lui Iisus. Amin.
Cu această rugăciune încheiem emisiunea noastră de astăzi, nu înainte de a vă reaminti adresa noastră, căsuța poștală 19-88 București și numărul de telefon la care ne puteți contacta 0727-311-013. Sunt Dana Mercioniu și vă doresc tuturor să prețuiți viața și să vă bucurați de viață din belșug alături de singurul care poate să ne-o dea. Să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare!
Femeile Speranței.